Takk. Det en stor glede å ta imot president Bazins her i Oslo.
Tirdzniecības starp Norvēģiju un Latviju turpina attīstīties pozitīvā virzienā un sasniedza savu līdzinējo virsotni pagājušajā gadā. Tas ir iepriecinoši, ka Norvēģija starp lielākajiem investoriem Latvijā. No Norvēģu uzņēmumu un uzņēmējdarbības puses liela interese sadarbībai ar Latviju. Latvija arī bez tam ir svarīgs partners Eiropas ekonomikas zonā, īpaši šogad, kad Latvija ir Eiropas Savienības prezidentūra. Mums ir kopējas intereses par labi funkcionējošu sadarbību Eiropā. Mums ir kopēja interese par izaugsmi un konkurētspēju, kā arī intereses nodrošināt ilgtermiņa klimata un enerģijas politiku, kas varētu palīdzēt risināt izaicinājumus dienvidos un austrumos.